8-р зүйл. Ерөнхий хяналтын сонсгол. 8.1. Улсын хурал нь хууль, улсын хурлын бусад шийдвэрийг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий байгууллага, түүний удирдах албан тушаалтны үйл ажиллагаа, нутгийн өөрө удирдах байгууллага, тухайн нутаг дэвсгэрдэх цахиргааны хим хэмжээний актыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий байгууллага, түүний удирдах албан тушаалтны үйл ажиллагаанд хяналт тавих үнэлэх зорилгоор ерөнхий хяналтын сонсголыг явуулна. 8.2. Улсын хурал нь дараах тохиолдолд ерөнхий хяналтын сонсголыг заавал явуулна. 8.2.1. Монгол улсын ерөнхийлөгч хос хүсэлт гаргасан. 8.2.2. Улсын хурлын 9-оос доошгүй гишүүн хүсэлт гаргасан. 8.2.3. Тухайн байнгын хорооны нийт гишүүний олонх эсвэл цөөнхийн бүлэг хүсэлт гаргасан. 8.2.4. Эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөж байгаа иргэн хуулийн этгээдийн гаргасан хүсэлтийг тухайн асуудал эрхэлсэн байнгын болон дэд хороо хэлэлцэн хүлээн авсан. 8.2.5. Энэ хуулийн 8.5-д заасан. 8.3. Нутгийн өөрө удирдах байгууллага дараах тохиолдолд ерөнхий хяналтын сонсголыг заавал явуулна. 8.3.1. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нийт төлөөлөгчийн 4/1-ээс доошгүй төлөөлөгч хүсэлт гаргасан. 8.3.2. Эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөж байгаа иргэн хуулийн этгээдийн гаргасан хүсэлтийг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал хэлэлцэн хүлээн авсан. 8.4. Ерөнхий хяналтын сонсголыг явуулах тухай иргэн хуулийн этгээдээс гаргасан хүсэлт нь доор дурдсан шаардлагыг хангасан байна. 8.4.1. Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 10-р зүйлд заасан шаардлага. 8.4.2. Өөрийнх нь эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол хөндөгдөж байгаа тухай болон сонсголыг зохион байгуулах үндэслэл шаардлагыг тодорхой заасан байх. 8.5. Хууль тогтоомж, захиргааны хим хэмжээний актын хэрэгжилтийг үнэлэх зорилгоор ерөнхий хяналтын сонсголыг тогтмол явуулах бөгөөд тухайн хууль тогтоомж, захиргааны хим хэмжээний акт хүчин төгөлдөр болсноос хойш 24-өөс 30 сарын дотор эхний хяналтын сонсголыг, дараагийн сонсголыг 5 жил тутамд 1-ээс доошгүй удаа заавал зохион байгуулна. 8.6. Ерөнхий хяналтын сонсголыг явуулснаас хойш 1 жилийн дотор тухайн асуудлаар дахин сонсгол явуулахгүй. 8.7. Хүний эрхийн асуудлаар ерөнхий хяналтын сонсгол явуулах бол хүний эрхийн үндэсний комиссор дүгнэлт гаргаулж болно. 8.8. Иргэн хуулийн этгээд ерөнхий хяналтын сонсгол явуулах хүсэлтэ энэ хуулийн 8.1-д заасан байгууллагад хандан гаргана.